Og Tone tok det liksom ikke helt ut, men jeg tenkte jeg skulle begynne sånn her. Godt nyttår! Ikke sant? Første søndag i advent, det faktisk da kirkeåret begynner. Og vi kan godt si godt nyttår og lære oss til å si det også i kirka. Og Tone stjal den andre lille detaljen fra meg også, når hun sier dette at advent, det betyr Herrens komme. Kommer egentlig av de latinske ordene adventus redemptionis, som betyr altså Herren kommer. Og adventstida handler jo om at vi skal forberede oss for å ta imot Herren som kommer til oss. Og det har alltid en slags dobbel betydning når vi bruker dette i en kirke. Det ene er dette at ja, vi forbereder oss til jul, vi forbereder oss sånn at vi skal være klar til å feire Jesu fødsel enda en gang, og minnes dette at han kom til oss. Men det har også den andre siden, for i vår kristne tro så har vi denne siden også, at vi tror og vi forventer at Jesus Kristus kommer igjen. Så advent, det skal også være med på å gjøre oss forberedt på at Jesus kommer igjen, og at vi er forberedt til den dagen, til å møte den sammen med han. Og da er det kanskje litt rart, tenker dere, at den teksten som leses på første søndag i advent, i hvert fall dette året her, det er en tekst som vi mye heller egentlig forbinder med påsken. Det er en tekst som ofte også er knyttet til palmesøndag. Og når vi synger «Gjør døren høy, gjør porten vid», så er det jo nesten som at vi liksom kjenner at vi får litt sånn påskefølelse også i akkurat dette. Men nå er det denne teksten som er plassert her på første søndag i advent. Og det handler om at Jesus kommer til Jerusalem, og han går inn på tempelplassen. Og det han ser der, det er ganske enkelt at her er det livlig trafikk, og her er det handel. Det var pengevekslere som var der, og det var ganske enkelt, fordi at de måtte jo ha rett penger når de skulle handle eller gi sine gaver i tempelet. Det var utenkelig for en jøde å bruke en penge i tempelet som hadde bilder av keiseren, eller som hadde symbolet til keiseren på seg. Sånn at det var strenge regler for akkurat dette. Nei, det skal du gi en gave til Gud, så må det liksom ikke ha keiserens symbol på seg på noen måte. Og de solgte offerdyr, due, ikke minst, men også okser og lam. Og det var jo en ganske praktisk ordning, fordi at kom du nå opp fra Jeriko, eller fra Betlehem, eller fra noen av de andre byene, så var det jo tungvint å ha med seg disse dyrene på reisa når du skulle offre i tempelet. Så det hadde sin naturlige forklaring når Jesus kommer inn på tempelplassen, og han ser det livlige livet som er der. Men Jesus ser noe annet også. Og det er det som utfordrer faktisk også oss i vår moderne tid. Han ser at disse tingene som er her på tempelplassen, det skygger for eller tar oppmerksomheten bort ifra det som tempelet egentlig skulle være. Det er akkurat som det skyver blikket bort ifra det som foregår inn i tempelet til alt det livet og de mulighetene som foregår på utsida av tempelet. Og da er det at Jesus er så tydelig når han presiserer dette, at Guds hus skal være et bønnens hus. Det skal være et sted der mennesker skal få lov til å komme, skal få lov til å søke Gud, skal få lov til å delta i sangen og i lovsangen og være innenfor Gud. Fokuset må ikke bli på alle disse andre tingene. Fokuset må rettes opp mot han, den høyeste, som tempelet er bygd for. Og når vi har hørt det, så kan vi begynne å tenke over hvordan er det egentlig med vår måte å forberede oss til jul? Hvordan bruker vi adventstida? Adventstida er i hvert fall i kirkeåret tenkt at vi skal forberede oss så vi er godt forberedt til å ta imot og til å feire Jesus når han kommer. Og det er ingen tvil om at dette å forberede oss er en viktig ting for oss i arbeidstida. Nei, i adventstida. Ikke arbeidstida, men adventstida. Det er viktig for oss i denne adventstida. Og det er ikke noe galt med dette å forberede oss. Men vi skal være klar over at alle disse forberedelsene og alle vår forståelse av ting som er nødvendig å ha på plass for at vi skal kunne feire julekvelden, også for oss faktisk kan skygge for det som det egentlig handler om. Det kan hende at vi i vår forberedelsestid også skyver Jesus litt i bakgrunnen. Hvis du tar en tur ut nå i de forskjellige butikkene her i Larvik og ellers, så skal du legge merke til noen få interessante ting som har skjedd over de siste årene. Jeg snakket med mora mi som hadde vært ute i Tromsø på noen bokhandler. Hun skulle ha noen julekort med kristne motiv. Og hun sier, det er helt umulig å finne julekort med kristne motiv. Jo, du finner julekort med naturbilder, du finner julekort med nisser, du finner julekort med engler, men barnet i krybben er borte ifra julekortene. Har dere lagt merke til det? Ja. Hvis du går rundt i butikkene og du ser litt hvordan de pynter, så er det unntaksvis at du vil finne en krybbe og en stall der. Du vil finne nisser, du vil finne engler, du vil finne mange andre på en måte litt mer nøytrale symbol. Men det som jula egentlig handler om, det skyves mer og mer i bakgrunnen. Og det er akkurat som om i vårt samfunn så er fokuset igjen blitt sånn som det var på Jesu tid. Mer på dette med gavene og tingene og alle de andre tingene. Og så er Jesus kommet i bakgrunnen. Og det er faktisk en utfordring for oss som ønsker å leve som kristne i vår tid. Det er en utfordring for oss å ikke bare bli dratt med av dette hysteriet som det er, å kunne på en måte rette blikket imot det som jula egentlig handler om. Det som er så interessant i denne teksten her, det er dette at Jesus, han lar barna få en sentral plass. Og barna for Jesus er liksom de som peke på hva jula egentlig handler om. Det er barna som synger, det som blir på en måte en sånn torn i øret for de andre, Hosianna, Davids sønn. Og når det er torn for de andre, og de tar det opp med Jesus, så peker Jesus på dette at ja, men dette er jo allerede skrevet om i Det gamle testamentet, og i det salme 8. Men la meg bruke et par eksempel som viser litt grann hvordan barna noen ganger faktisk kan være med på å få blikket vårt på rett sted. Jeg leste en liten fortelling om en prest i den norske kirka som opplevde i en gudstjeneste dette, at et lite barn kom gående fram kirkegolvet, kom gående opp de trinnene og ville liksom til presten. Og presten tenkte nok sånn med en gang at det ikke noen foreldre her som kommer og tar barnet? Men han bare kom opp. Så han gikk, og han tok barnet opp, løftet det opp på armen, og fortsatte å lede gudstjenesten og snakke sånn som han hadde tenkt og planlagt. Og så plutselig så gjør denne toåringen én ting, og så sier han det. Se! Og så peker han på et krucifiks som henger framme med alteret. Et lite barn som er i stand til på en eller annen slags måte å få alles blikk vendt imot Jesus. Det er egentlig herlig når det skjer. Eller sånn som jeg selv opplevde det for ca. 2 år siden, når jeg var på en gudstjeneste i Harstad. Det var en sinstrogudstjeneste. Jeg vet ikke helt om dere vet hva det er. Det er en litt annerledes gudstjenesteform, der vi henvender oss spesielt mot folk som er opptatt av 12-trinnsprogrammet, altså disse 12 trinnene som AA blant annet bruker i sitt program. Og til de gudstjenestene så kom det ganske mange folk som ikke var veldig vant til å gå til kirka. Og denne gangen her så kommer det da en mor med et tvillingpar på ca. 4 år. Og da fikk jeg kanskje noe av den fineste gudstjenesten jeg har sett i det hele tatt. For når han som spilte den gudstjenesten, vi hadde hverken orgel eller flygel, han spilte på gitar, spilte på den første sangen, så kom en av 4-åringene fram, stilte seg midt i midtgangen og bare begynte å danse. Helt nydelig. Og så fortsatte gudstjenesten og gikk tilbake og satte seg. Og når vi kom til neste sang, da kom søstra med. Og så dansa de begge to foran menigheten. Og sånn gjorde de på alle de sangene som ble sunget den dagen her. Og det var ingen som sa noe. Det var bare nydelig å se på hvordan disse barna var på denne gudstjenesten her. Men i en sinnsrogudstjeneste så er det alltid også nattverd. Og de første som kom fram til nattverd, det var disse 2 tvillingene. Og de kom liksom fram, og de bare knelte ned ved siden av hverandre. Og jeg tror mora ble litt sånn usikker på hva dette var for noe, så hun gikk fram, og så knelte hun ned på siden av dem. Og når jeg skulle gi ut elementene, så måtte jeg spørre mora først, så spør jeg det. Er det i orden at jeg gir nattverd til disse to 4-åringene? Hun sa ja. Og så sier jeg, vil du også ha? Så ser hun på meg, og så sier hun, nei, jeg er ikke forberedt enda. Og så fikk jeg lov til å dele ut nattverd til disse 2 4-åringene, og mora lå der ved siden av dem. Og nå vet jeg, fordi at jeg fikk melding om det for en stund siden, at også mora hadde gått til nattverd. Barna kan noen gang være med og hjelpe oss til å få det rette fokus. Og det er det Jesus sier. Når Jesus bruker dette bildet, så tenker han tilbake på salme 8. Og salme 8, som dere sikkert kjenner til, det handler om dette, om at Gud i sin storhet har skapt hele verden, og det storflotte når du vender deg opp og du ser imot himmel og, og alt det som finnes over oss. Og så vendes blikket nedover mot barna, det minste og det mest sårbare, og det settes liksom opp som en kontrast, bare for å understreke dette, at Gud har skapt det veldige, og Gud har skapt det lille, synlige, sårbare som vi har foran oss, og Gud har omtanke for det. Og når vi går imot jul, så blir jo dette veldig tydelig, nemlig dette at Gud kommer til oss nettopp som det lille, sårbare barnet, som en Guds gave til oss alle sammen. Og vi kan jo undres på hvorfor er det at jula er blitt den store kristne høytida? Jo, det er fordi at det er et barn der. Barn som forkynner Guds pris på en helt spesiell måte. Og det favner så vidt. Og det favner så mye annerledes enn budskapet i den andre store høytida, som handler om dette med Jesus som gir sitt liv til soning for oss. Eller den høytida som for mange nesten er glemt, om at Gud gir oss den hellige ånd, sånn at vi skal få lov til å få kraft til å leve som kristne i vår tid. Jeg spøker noen ganger med dette. Går det an å være både julevenn og påskevenn og pinsevenn? Ja, det gjør det. Og det vil jeg være. Og når vi nå går inn i adventstida, så la oss ha med hele bildet omkring Jesus Kristus. Og kanskje ha denne drømmen og dette ønsket.